V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem dnes čítať z prvého listu apoštola Pavla Korinským a budú to dve miesta z prvej kapitoly. Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, čo sa teda dialo v Lutherovom živote pred 500 rokmi? Mojou rodnou kopaničiarčinou a mentalitou kopaničiarov povedané, začal byť popotahúvaný, kade tade. To, čo sa udialo na jeseň rok predtým, 31. októbra 1517, malo až príliš veľký ohlas na to, aby sa to dalo prehliadnuť, aby sa to dalo nejako ututlať, alebo aby to zaniklo v ruchu iných a ešte dôležitejších udalostí. Elity rímskokatolíckej cirkvi sa museli s verejným vystúpením Martina Lutera a s jeho širokým ohlasom, už nielen v Sasku, ale v celom Nemecku, dokonca v celej strednej Európe, museli sa s tým proste nejako vysporiadať. Nemecký cisár začína korešpondovať s pápežom. O tomto jednom malom bezvýznamnom augustinianskom mníchovi Martinovi Lutherovi. Cisár a pápež si začínajú dopisovať. Pápež volá Lutera do Ríma. Luther do Ríma nechce ísť, bojí sa o svoj život. Prosí svojho zemského pána, saské knieža Friedricha, aby ho do Ríma nevydal, aby mohol zostať v Sasku. Potom ale musí cestovať do Bavorska, do Augsburgu na výsluch u kardinála Kajetána. Tam zaznie tá povestná veta: Martin, ono to predsa nemôže byť tak, že celá cirkev sa mýli a ty máš pravdu. Luther z Augsburgu uteká naspäť do Saska a odvoláva sa na všeobecný koncil. Luther chcel, aby sa zišlo vlastne celé svetové kresťanstvo a predebatovalo tie veci, ktoré jemu ležali na srdci a s ktorými verejne vystúpil. A dokonca je Luther pripravený odísť aj do vyhnanstva, čo sa však nikdy nestalo. To bol teda taký celkom rušný rok 1518. A z kraja toho roku, v apríli, koncom apríla, sa udiela asi najdôležitejšia udalosť, o ktorej chcem dnes v kázni hovoriť. Zasadal pravidelný konvent nemeckých augustinianských mníchov v Heidelbergu. Bolo to veľmi dôležité, reprezentatívne a vážne zhromaždenie, akoby taký účtovný konvent cirkevného zboru. Zhromaždenie všetkých dôležitých elít augustinianského rádu v Nemecku. A tam do Heidelbergu je vyslaný aj Luther, má referovať i o praktických veciach, ktoré sa týkajú augustinianov vo Wittenbergu, ale má aj moderovať teologickú dišputu. Verejný teologický rozhovor na nejakú teologickú tému a Luther sa na túto dišputu aj prakticky pripravil. Pripravil úvahu, ktorá pozostávala z 28 téz, ktoré Luther jednu za druhou augustinianským mníchom čítal. Prišiel po 19. tézu a tá bola práve založená na dvoch úryvkoch z Božieho slova, ktoré zneli aj pred touto kázňou. Prvý list Korinským, 1. kapitola. Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia. A Božia slabosť silnejšia ako ľudia. A slovo o kríži je čistým bláznovstvom pre tých, čo hynú, ale nám je slovo o kríži Božou mocou. Luther odcitoval a potom začal čítať 19. tézu svojej výzvy k dišpute. A vtedy začal hovoriť niečo, o čom doboví historici svedčia, že úplne prebudilo tých podriemkávajúcich bratov augustinianov. Luther povedal, viete, nás, teológov, kresťanov a cirkev doteraz zaujímalo to, čo my zo svojej vlastnej strany vieme povedať o Bohu. Kto je, aký je a čo robí. Ale nikdy sme sa nezaujímali o to, čo hovorí Boh zo svojej strany o sebe. A nikdy sme sa nezaujímali o to, ako nám to Boh hovorí. A Luther pokračuje, doteraz sme sa snažili poznať Boha z našej špekulácie o veľkosti vesmíru, o zázraku prírody, o hĺbke ľudskej duše, o človekovej mravnosti. Ale celá táto cesta k Bohu je slepá ulička. A Luther ju nazval teológiou slávy. A Luther pokračuje. Boh k nám hovorí iba jedným, jediným spôsobom. Cez kríž svojho syna Ježiša Krista. Boh k nám hovorí, ako Luther doslova, hovorí v paradoxe, v niečom, čo je pre nás šokujúce, čo je nezvyčajné, netradičné, čo sa nám zdá ako nemožné, ale je to pravda. Boh nám hovorí v paradoxe ukrižovaného a bezmocného Ježiša. Kríž je jediný spôsob, ktorým k nám Boh hovorí, kto je, aký je a čo robí. Boh túto svoju tézu a názor nazval teológiou kríža a postavil do ostrého protikladu teológiu slávy a teológiu kríža. Teológiu slávy ako tú širokú a bezproblémovú cestu, ktorou celá stredoveká rímskokatolícka cirkev sa uberá kamsi, myslí si, že k Bohu, ale pritom ide do slepej uličky. A teológiu kríža, ktorá je tou úzkou cestou, ktorá je prehliadaná, ktorú si nikto nevšíma, ale pritom ju Boh dal ako jedinú cestu k sebe. V tejto teológii kríža, ako Luther potom ďalej v ostatných tézach hovorí, Boh nie je silný, ale slabý a bezmocný. Boh nie je všemohúci, ale hovorí cez bolesť. Boh nežiada morálne skutky a výkony, ale žiada detinskú dôveru. A Boh nedáva spasenie za zásluhy, ale dáva ich z milosti, z čistej svojej veľkorysosti. Boh je celý prítomný v Kristovom kríži. Nie vo víziách človekovho intelektu o veľkosti vesmíru alebo o hĺbke ľudskej duše. Boh nie je prítomný v našich veľkých morálnych výkonoch. Boh je prítomný v bezmoci a kríži svojho syna. A jediná cesta, ako prísť k Bohu a byť spasený, je držať sa kríža. Nič iné človeka nezachráni. Mohli by sme pokračovať v Lutherových teologických úvahách a v dôsledkoch. Ale otázka znie, čo nám toto všetko Lutherova teológia kríža hovorí prakticky dnes. Sestri a bratia, myslím, že mi dáte za pravdu, keď poviem, že tá bežná odpoveď, aj veriacich evanjelikov na otázku, prečo vznikla reformácia, asi v 99% znie: reformácia vznikla preto, lebo stredoveká rímskokatolícka cirkev bola príliš bohatá. Alebo bola príliš mocná. Alebo bola príliš zosvetáčtená. Alebo príliš robila zo spasenia obchod. A preto vystúpil Luther a preto vznikla reformácia. Človek si predstavuje, čo by asi na túto otázku odpovedal sám Luther, keď by sme sedeli vedľa neho na augustinianskom konvente v Heidelbergu v apríli 1518. Prečo si vystúpil a prečo vznikla reformácia? Môžeme dať ruku do ohňa, že Luther by povedal: vystúpil som preto, lebo cirkev predovšetkým prehliadala Kristov kríž. Kristov kríž ako najdôležitejšie znamenie, ktoré Boh vydal o sebe a o tom, kým on chce pre nás byť. Kto chce pochopiť Boha vlastnou špekuláciou o veľkosti vesmíru, o tajomstve života, o hĺbke ľudskej duše, ten je v slepej uličke. Ak si kresťan takéhoto Boha, Boha tej teologickej a nejakej tej filozofickej špekulácie pred seba postaví, tak potom mu z toho vyplynie, že s takýmto Bohom sa veľmi dá jednoducho uzavrieť pakt. Ja dám niečo tebe, svoje morálne výkony, a ty dáš niečo mne, spasenie, ktoré máš ty. Luther by povedal, je iba jedna jediná cesta, ktorú k sebe Boh otvoril a cez ktorú nám dáva nahliadnúť do toho, kto on je, aký je. A to je Kristov kríž. Teológia kríža. Je to jediný spôsob, ako Boha poznať a ako k nemu prísť, a jediná možnosť, ako byť spasený, keď sa človek, bezmocný hriešnik, drží Kristovho kríža. A Luther by nám ďalej vysvetloval, ak tohto niet, Ak v cirkvi zmizne význam Kristovho kríža ako jedinej možnosti, ako poznať Boha v jeho múdrosti a moci, ak toto zmizne, potom ako dôsledok sa začne diať všetko to, čo vidíme v stredovekej rímskokatolíckej cirkvi. To, čo my vysvetľujeme ako príčinu, prečo vznikla reformácia. Cirkev bohatú, mocnú, zosvedčenú, handlujúcu so spasením, to nie je príčina. To je už iba dôsledok. Príčina je odstránenie významu Krista a významu jeho kríža. To Luther pripomenul svojim bratom v apríli roku 1518 v Heidelbergu. Sestri a bratia, ak by sme si mysleli, že my, evanjelickí kresťania, sme nejako oprostení od toho, aby sme teológiu kríža nahradili nejakou podobou teológie slávy, tak sa veľmi mýlime. Aj naše pokušenie, ktorému častokrát aj evanjelická cirkev potomok reformácie podľahla, je zameniť ústredný, centrálny a neodmysliteľný význam Krista a jeho kríža nejakou takou našou veľkolepou špekuláciou o Bohu, o vesmíre, o hĺbke ľudskej duše a tak ďalej, a tak ďalej. Trebárs o tom, aké je dôležité byť principiálne evanjelikom, že vtedy to už mám vyhraté. Ak chýba Kristov kríž, je všetko toto teológia slávy a je to slepá ulička. Toto by nám pripomenul Martin dnes. Ešte raz citujem. Slovo o kríži je bláznostvom tým, čo hinú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je toto slovo o kríži Božou mocou. Veď Božie bláznostvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť. Slabosť Krista na kríži je silnejšia ako ľudia. Modlíme sa. Drahý Bože, neprosíme ťa dnes o nič väčšie ani o nič menšie, ako o to, aby sme každý deň mali pred svojimi očami centrálny význam kríža tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista. Veríme a vyznávame, že nie je iné a väčšie znamenie, cez ktoré ty si sa nám dal poznať, ty si nám ukázal, kto si a aký si, iba Kristov kríž. Kristova slabosť, Kristova bezmocnosť. Nie naša optimistická špekulácia o tom, aký ty si, keď si stvoril svet, aký ty si, keď si dal človeku takú hlbokú dušu, aký si ty, keď je okolo nás tajomstvo života, aký si ty, keď my môžeme byť morálni a dať ti svoj morálny život ako niečo, na čo by si mal ty odpovedať. Ty poznáš jednu jedinú reč, drahý Bože, o sebe. A ňou je Kristova bezmocnosť, bolesť, samota a smrť. A my vtedy poznávame, že sme úbohí hriešníci a že ty si milujúci Boh. Že my nedokážeme urobiť nič pre svoje spasenie, ale že ty nám dávaš všetko. Že naše spasenie nie je výsledok nášho výkonu, ale tvoje milostivé obdarovanie, bez ktorého by sme neboli ničím. A my ti takto ďakujeme, drahý Bože, a oslavujeme ťa, keď stojíme pod Kristovým krížom a od Kristovho kríža a v mene Pána Ježiša Krista k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami.